Statistika vēsta, ka uroloģiski onkoloģisko pacientu skaits Latvijā līdzīgi kā vairākās Eiropas valstīs turpina augt. Taču ir vēl sliktāka ziņa, ja daudz vietas samazinās mirstība, tad mūsu zemē arī tā turpina kāpt. To nosaka vairāki faktori un viens no tiem ir ārsta pieejamība.
Protams, ka no vienas puses mēs varam sabiedrību kaunināt nepārtraukt, ka viņa ir ne tāda, kāda viņai būtu jābūt, ka viņa ir slikta un neko nezinu.
Rīgas Austrumu slimnīcas uroloģijas klīnikas vadītājs profesors Vilnis Lietuvietis teica, patiesībā vīrieši kļūst arvien zinošāki un apzinīgāki, taču bieži vien rindā pie ārsta jāgaida vidēji 3 vai 4 mēneši.
Mēs redzam, ka izmisīgi mēģina vedot zaļos koridors, kur patiesībā dzīvē apšaubām strādā. Otrais tad šis garās rindas, nākošais. Pašu pacientu, nepietiekošu informētību un arī vēlēšanās norobežoties.
Profesors Lietuvietis arī norāda, ka Latvijai svarīgs būtu arī nodrošinājums ar mūsdienīgām diagnostikas iespējām. Vēl arī problēma ir atbalsta personāla, proti māsu un aprūpētāju trūkums. Par problēmām sistēmā uzskatām arī rāda pērnā gada datu analīze par pacientu apmeklējumu Rīgas Austrumu slimnīcas ambulatorijā daļā. Atklājās, ka 55% līdz 60% pacienti ar uroloģisku onkoloģiskām saslimšanām vērsās pie ārsta par maksu, turpina profesors Lietuvietis.
Un šis ir briesmīgs skaitlis. Varētu būt līdz 10% maksas pakalpojumu, bet nekādiem gadījumā ne 50% visu pacientu nāk mums pa pilnu maksu.
Lietuvietis teica, ka uroloģiski onkoloģiskie pacienti ir apmēram 1/4 no jauna saslimušo pacientu. Rīgas Austrumu slimnīcas urologs Edgars Baumans savukārt atsaucas uz slimību profilakses un kontrolas centra datiem.
Ja mēs runājam par, teiksim, ielaistiem gadījumiem, tad varētu teikt, ka nieres un urīnpūšļa vēža gadījumā ir konstatēts 14. Gadā vairāk tieši ielaisto slimību skaits.
Baumanis norāda, ka svarīga ir profilakse, piemēram, prostatas audzēja gadījumā nozīme ir iedzimtībai, tāpēc jāaptaujā ģimenes locekļi, ar ko slimojuši miruši ģimenes vīrieši. Tāpat liela nozīme ir dzīvesveidam.
Tas ir īpaši pierādīts urīnpūšļa audzēja un nervējuši gadījumā, kad pirmkārt tad atmest smēķēšanu, jo tomēr smēķēšana to risku ļoti palielina. Nervvēža gadījumā atzīmē arī aptaukošanos kā riska faktoru saslimšanai ar audzēju. Saprotams, ka vajadzētu ieklausīties savā organismā un nepatīkams izjūtas, protams, tādi simptomi kā sarkans urīns vai sāpes, protams, liek nekavējoties griezties pie ārsta.
Tāpat arī vīriešiem pēc 45 gadu vecuma sasniegšanas ārsti iesaka doties pie urologa profilaktiskā vizītē. Laura Dzērve, Latvijas Radio.